Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu, mwenye nguvu, mjuzi wa yote, mfalme mtakatifu, mwenye amani. Tunamsifu kwa kutuongoza kulifikia dini ya Uislamu, na akaijenga juu ya nguzo tano kubwa. Ninashuhudia ya kwamba hakuna Mungu ila Mwenyezi Mungu, mwenye utukufu na ukarimu. Na ninashuhudia kwamba Muhammad ni mja wake na mtume wake. Na rehema bora na amani zimshukie na vile vile watu wa familia yake, masahaba wake na wafuasi wake wema na mashuhuri. Ama baada ya hayo, enyi waumini, mjeni Mwenyezi Mungu kwa kutenda maamrisho yake na kuepuka makatazo yake. Kwani Mwenyezi Mungu anawapenda wacha Mungu na amefanya mwisho mwema kuwa wa ucha Mungu. Ucha Mungu ndio sababu ya kupata kheri ya dunia na akhera, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu. Kwa wacha Mungu ziko bustani kwa Mola wao mlezi, zibitazo mito kati yake. Watadumu humo na wake waliotakazwa, na radhi zitokazo kwa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuwaona wema waja wake. Na akasema Mwenyezi Mungu mtukufu, na lau kuwa watu wa miji wangeliamini na wakamcha Mungu kwa yakini, tungeliwafungulia baraka kutoka binguni na katika ardhi. Na Mwenyezi Mungu akaongelesha mahujaji kwa kuamrisha ucha Mungu. Amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, na chukueni masurufu, kwani hakika masurufu bora zaidi ni ucha Mungu. Na nicheni mimi enyi wenye akili. Na akaamuru viumbe vyote vishirikiane katika ucha Mungu, kama alivyosema Mwenyezi Mungu mtukufu. Nasaidianeni katika wema na ucha Mungu, wala msisaidiane katika dhambi na kupita mipaka. Na mcheni Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu. Ucha Mungu ni kushikamana na dini ya Mwenyezi Mungu na kutenda kwa mujibu wa sheria zake, kwa kuogopa adhabu yake na kutarajia malipo yake mema. Hiyo ndiyo dini ya Mwenyezi Mungu aliyoikamilisha katika siku kama hii alipoteremsha maneno yake aliyetukuka. Leo nimewakamilishieni dini yenu na kukutimizieni neema yangu, na nimekupendeleeni Uislamu kuwa dini. Dini ya Uislamu ina daraja tatu. Daraja la juu kabisa ni daraja la ihsan, ambayo mtume rehma na amani za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake alieleza kwa kusema, ihsan ni kumwabudu Mwenyezi Mungu kana kwamba unamuona, na ikiwa haumuoni basi hakika yeye anakuona. Imepokelewa na Bukhari na Muslim. Na amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, kwa wale waliofanya mazuri katika dunia hii watapata mazuri, na nyumba ya akhera ni bora zaidi, na ni jema mno nyumba hiyo kwa wacha Mungu. Daraja ya pili ya dini ni daraja ya imani, ambayo ni kauli ya ulimi, kuitikadi kwa moyo na kutenda kwa viungo. Huongezeka kwa utiivu na hupungua kwa uasi. Imani ina zaidi ya matawi 70, ambayo ya juu kabisa ni kaul, hakuna Mungu ila Mwenyezi Mungu. Na ya chini kabisa ni kuondoa kitu chenye madhara barabarani. Vile vile sitaha ni tawi katika imani. Vile vile imani inajumuisha kudumisha uhusiano wa kindugu, kuwa mwema kwa wazazi, kusema ukweli, kuzungumza kwa wema, kutimiza mikataba na maagano, na kuwa na maadili mema. Mwenyezi Mungu mtukufu amesema, na mwabuduni Mwenyezi Mungu wala msimshirikishe na chochote, na wafanyieni wema wazazi wawili na jamaa na mayatima na maskini na jirani wa karibu na jirani wa mbali, na rafiki wa ubafuni na mpita njia, na waliomilikiwa na mikono yenu ya kulia, hakika Mwenyezi Mungu hawapendi wenye kiburi wanaojifahiri. Na akasema, enyi mlioamini, timizeni makubaliano. Na akasema Mwenyezi Mungu mtukufu, na waambieni waja wangu waseme maneno mazuri, maana shetani huchochea ugomvi baina yao. Hakika shetani ni adui aliye dhahiri kwa mwanadamu. Na akasema, mema na maovu hayalingani. Pinga uovu kwa lililo jema zaidi. Hapo yule ambaye baina yako naye pana uadui atakuwa kama rafiki, jamaa wa kukuonea uchungu. Lakini hawapewi wema huu ila wanaosubiri, wala hawapewi ila wenye bahati kubwa. Na katika iman ni kuwa na subira katika wakati wa balaa, shukurani wakati wa neema, na toba na majuto baada ya kutenda dhambi na kupuuza wengine. Amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, hakika wenye subira ndio watakaopewa ujira bila hesabu. Na akasema, na alipotangaza Mola wenu mlezi, mkishukuru hakika nitakusidishieni. Na akasema, na kwamba muombeni msamaha Mola wenu mlezi, kisha mtupie kwake, atakustarehesheni starehe nzuri mpaka muda maalum, na atampa kila mwenye fadhila fadhila yake. Na nguzo za imani ni sita: kumwamini Mwenyezi Mungu, malaika wake, vitabu vyake, mitume wake, siku ya mwisho, na mipango za Mwenyezi Mungu, mizuri yake na mibaya yake. Mwenyezi Mungu mtukufu amesema, bali wema ni wa anayemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, malaika, kitabu na manabii. Na amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, kwa hakika sisi tumekiumba kila kitu kwa kipimo. Imani husababisha wokovu na kupata wema ya dunia na akhera. Mwenyezi Mungu mtukufu amesema, Mwenyezi Mungu amewaahidi waumini wanaume na waumini wanawake bustani zipitazo mito kati yake, wadumu humo na makazi mema katika bustani za kudumu, na radhi za Mwenyezi Mungu ndizo kubwa kuliko yote, huko ndiko kufuzu kukubwa. Na akasema, wale ambao waliamini na hawakuchanganya imani yao na dhulma, hao ndio watakaopata amani, na wao ndio walioongoka. Na akasema, hakika bila ya shaka sisi tunawanusuru mitume wetu na wale walioamini katika uhai wa dunia na siku watakaposimama mashahidi. Kwa hivyo kumwamini Mwenyezi Mungu kunajumuisha kumwamini yeye kama Mola mlezi, muumba na msimamizi na mwendeshaji wa ulimwengu, na kwamba yeye ana sifa za juu na majina mazuri. Amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, hakika Mola mlezi wenu ni Mwenyezi Mungu aliyeziumba mbingu na ardhi katika siku sita, kisha akainuka juu ya kiti cha enzi. Haufunika usiku kwa mchana ufuatao upesi upesi, na jua na mwezi na nyota zilizotiishwa kwa amri yake. Fahamuni, kuumba ni kwake na amri. Ametukuka kabisa Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa viumbe vyote. Muombeni Mola wenu mlezi kwa unyenyekevu na kwa siri. Hakika yeye hapendi warukao mipaka. Wala msifanye uharibifu katika inji baada ya kutengenea kwake. Na muombeni kwa kuogopa na kwa kutumai. Hakika rehema ya Mwenyezi Mungu iko karibu na wanaofanya mema. Na tunawaamini malaika watukufu, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, na malaika wakimtakaza Mola wao mlezi na kumsifu, na wakawaombea maghfira walio kwenye ardhi. na tunaviamini vitabu alivyoteremsha Mwenyezi Mungu vikiwemo Taurati na Injili. Na Mwenyezi Mungu akaifanya Qur'ani tukufu kuwa yenye kulinda vitabu vyote vilivyotangulia. Mwenyezi Mungu mtukufu amesema: Mwenyezi Mungu, hakuna Mungu ila yeye aliye hai, msimamizi wa yote milele, amekuteremshia kitabu kwa haki, kinachosadikisha yaliyokuwa kabla yake, na aliteremsha Taurati na Injili kabla yake ziwe uongovu kwa watu, na akateremsha Furqan upambanuo, na akasema: na tumekuteremshia wewe kwa haki kitabu hiki kinachosadikisha yaliyokuwa kabla yake katika vitabu na kuyalinda. Na tunawaamini mtume wa Mwenyezi Mungu, amani iwe juu yao, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu: na hakika tulikisha watuma mitume kwa kaumu zao, na kawajia kwa hoja zilizo wazi, tukawakabidhi wale walofanya uhalifu, na ilikuwa ni haki juu yenu kuwanusuru waumini. Na tunaiamini siku ya mwisho, siku ya kiyama, siku ya malipo na hisabu, na yaliyo ndani yake ya pepo kwa vipenzi wa Mwenyezi Mungu, na moto na adhabu kwa maadui zake, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu. Na hakika nyumba ya akhira ni bora zaidi kwa wanaomcha Mwenyezi Mungu, basi je, hamtii akilini? Na tunaamini kwamba Mwenyezi Mungu alikwisha panga mambo na matukio yote, akaandika viumbe katika ubao uliohifadhiwa, akavitaka, akaviumba. Mwenyezi Mungu mtukufu amesema: huo ndio mwendo wa Mwenyezi Mungu kwa wale waliopita zamani, na amri ya Mwenyezi Mungu ni kudura iliyokwisha kadiriwa. Na akasema: hakika Mwenyezi Mungu anatimiza amri yake, Mwenyezi Mungu alikwisha jaalia kila kitu na kipimo chake. Mtume, rehma na amani za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake, aliufafanua Uislamu kwa kusema: Uislamu ni kwamba ushuhudie kuwa hakuna mola ila Mwenyezi Mungu, na kwamba Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, udumishe swala, kutoa zaka, kufunga Ramadhan na kuhiji nyumba ukuweza njia ya kuendea. Kwa hivyo, kushuhudia kwamba hakuna Mungu ila Mwenyezi Mungu kunaashiria kwamba kuabudu ni haki ya Mwenyezi Mungu peke yake, na kwamba hakuna chochote katika haya kinachopaswa kuelekezwa kwa yeyote asiyekuwa yeye. Utukufu ni wake, hata wakiwa ni malaika, manabii, watu wema au mawalii, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu: enyi watu, mwabuduni Mola wenu mlezi aliyekuumbeni nyinyi na wale wa kabla yenu ili mpate kuokoka. Na akasema: basi usimuombe Mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu, ukawa miongoni mwatakaoadhibiwa. Na amesema Mwenyezi Mungu mtukufu: sema, enyi watu wa kitabu, njooni kwenye neno lililo sawa baina yetu na nyinyi, ya kwamba tusimwabudu yeyote ila Mwenyezi Mungu, wala tusimshirikishe na chochote, wala tusifanye sisi kwa sisi kuwa wawali walezi badala ya Mwenyezi Mungu. Na wakigeuka, basi semeni, shuhudieni ya kwamba sisi hakika ni Waislamu. Na katika hayo kuna utukufu wa nafsi, kwa mtu hafai kufanyia unyonge isipokuwa Mwenyezi Mungu, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu. Na Mwenyezi Mungu akigugusisha madhara, basi hakuna wa kukuondolea ila yeye. Na akikutakia kheri, basi hakuna awezaye kurudisha fadhila yake. Huifikisha kwa amtakaye katika waja wake, na yeye ni mwingi wa kusamehe, mwingi wa kurehemu. Na kushuhudia kwamba Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, kuna hitaji kumtii katika maamrisho yake yote, kuamini aliyoyasema, na kufuata njia yake katika kumwabudu kwake Mola wake mlezi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu hafai kuabudiwa isipokuwa kulingana na alivyofundisha mtume wa Mwenyezi Mungu, rehema na amani za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake. Amesema Mwenyezi Mungu mtukufu. Hakika amekwisha kujieni mtume kutokana na nyinyi wenyewe. Yanamhuzunisha yanayokutaabisheni. Anakuhangaikieni sana kwa waumini ni wapole na mwenye huruma. Na akasema, wale wanaomfuata huyo mtume, nabii asiyosoma wala kuandika, wanayemkuta ameandikwa kwao katika Taurat na Injil. Na akasema, na mkisosana katika jambo, basi lirudisheni kwa Mwenyezi Mungu na mtume, ikiwa mnaamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Hayo ndiyo bora zaidi na ndiyo yenye mwisho mwema. Katika kukiri ya kwamba Muhammad, rehma na amani za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake, alipewa ujumbe, kuna utatuzi wa mzozo wowote unaoweza kutokea baina ya umma na kuunganisha kwa chanzo cha mapokezi katika umma. Na ndani yake ibada zinakuwa kitu kimoja na hazitofautiani njia za kutekeleza. Kwa hivyo umma unakuwa salama kutokana na uzushi kwa kuabudu Mwenyezi Mungu kwa namna ambayo haikuja ndani ya kitabu na sunna, na kwa hivyo viumbe wanajumuika na nyoyo zinaungana. Nguzo ya pili ya Uislamu ni kudumisha swala, ili iwe ni mafungamano baina ya mja na Mola wake mlezi, sababu ya kuokoka kwake na kuwa na mpangilio mzuri wa wakati wake, na ni njia ya mja kuhisi kuwa Mola wake mlezi anamwangalia na hivyo anazoea kutekeleza majukumu na wajibu mbalimbali. Vile vile katika swala kuna usafi wa nje na wa ndani, wa kiroho na kimwili. Na katika swala ya jamaa kuna mshikamano wa jamii na wa ndani, wa kupendana kwao wao. Amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, silindeni swala na haswa swala ya katikati, na simameni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu nanyi ni wenye unyenyekevu. Na akasema, kwa hakika swala kwa waumini ni faradhi iliyowekewa wa nyakati maalum. Na akasema, hakika swala inazuilia mambo machafu na maovu. Na akasema, hakika wamefanikia waumini ambao wananyenyekevu katika swala zao. Na akasema, enyi mloamini, mnaposimama kwa ajili ya swala, basi osheni nyuso zenu na mikono yenu mpaka kwenye viwiko, na mpake vichwa vyenu, na osheni miguu yenu mpaka vivundoni, na mkiwa na janaba basi ogeni. Na akasema, nashika swala katika inja mbili za mchana na nyakati za usiku zilizo karibu na mchana. Hakika mema huondoa maovu. Huu ni ukumbusho kwa wanaokumbuka. Na miongoni mwa nguzo za Uislamu ni kutoa zaka. Nayo ni mtu kutoa fungu katika mali anayoichuma na kuwapa wapokezi mahsusi, jambo ambalo linanufaisha jamii na kuongeza shughuli za kiuchumi. Vile vile linaitakasa nafsi kutokana na ubahili, uchoyo na ubinafsi, na kuizoesha nafsi kutoa. Vile vile huisaidia katika kukidhi mahitaji ya wahitaji, kuimarisha mahusiano ya kijamii na kuunganisha wanajamii kwa njia ya kuleta upendo, kukuza maelewano na kufikia mshikamano kwa jamii. Amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, natoeni zaka na heri mtakazojitangulizieni nafsi zenu, mtazikuta kwa Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu anayaona vyema mnayoyafanya. Na amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, na rehema yangu imeenea kila kitu, lakini itawaandikia haswa wale wanaomcha Mungu na wanaotoa zaka na wale ambao wanaziamini ishara zetu. Na akasema, chukueni sadaka katika mali zao, uwasafishe na uwatakaze kwazo. Na amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, hakika wakupewa tu sadaka ni mafakiri na maskini na wanaozitumikia na wakutiwa nguvu nyoyo zao na katika kukomboa watumwa na wenye madeni na katika njia ya Mwenyezi Mungu na wasafiri. Huu ni wajibu uliofaradhishwa na Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua mno, mwenye hekima. Nguzo ya nne, kufunga mwezi wa Ramadhani. Hili linawezesha nafsi kuwa na subira, kupinga matamanio, kuhisi mahitaji ya maskini na kusilea nafsi ili kuachana na tabia mbaya. Pia hupunguza moyo kuipenda dunia hii sana na huleta unyenyekevu na afya kwa mwili. Amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, enyi mloamini, mumeandikiwa saumu kama walivyoandikia wale waliokuwa kabla yenu, ili mpate kumcha Mwenyezi Mungu. Fungeni siku maalum za kuhesabika, na atakayekuwa miongoni mwenu mgonjwa au yuko safarini, basi atimize hesabu katika siku nyingine. Kisha akasema, mwezi wa Ramadhan ndio ambao imeteremshwa humo Qur'an kuwa ni uongovu kwa watu na hoja zilizo wazi za uongovu na upambanuzi. Kwa hivyo miongoni mwenu atakayeshuhudia mwezi huu, basi na afunge, na mwenye kuwa mgonjwa au safarini, basi na atimize hesabu katika siku nyingine. Mwenyezi Mungu anakutakieni yaliyo mepesi, wala hakutakieni yaliyo mazito, na mtimize hayo hesabu, na mtukuze Mwenyezi Mungu kwa kuwa amewaongoeni ili mpate kushukuru. Na nguzo ya tano ni ile ambayo Mwenyezi Mungu amewawezesha mahujaji kutekeleza ibada ya Hija, ambayo inajumuisha ukumbusho juu ya siku ya mwisho na kumtukuza Mola mlezi na maamrisho yake katika nafsi zao, huku wakiyakubali kwa kujisalimisha na kuridhika. Katika Hija mtu huweza kushikamana na jamaa, kulisha maskini, kuchinja wanyama wapelekwao Maka kwa zawadi ya nyumba tukufu, kutimiza nadhiri na kutoa fidia. Vile vile ndani yake kuna kuheshimu wakati na kuutumia katika mambo yenye manufaa. Mwenyezi Mungu mtukufu amesema, natizameni, timizeni Hija na Umra kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na ikiwa mtazuiwa, basi chinjeni wanyama walio wepesi kupatikana. Na amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, Hija ni mwezi maalum, na anayekusudia kufanya Hija katika miezi hiyo, basi asiseme maneno machafu, wala asifanye vitendo vichafu, wala asibishane katika Hija, na kheri yoyote mnayoifanya Mwenyezi Mungu anaijua. Kisha akasema, mtakapomiminika kutoka Arafat, mtajeni Mwenyezi Mungu katika Mashairil Haram, maeneo matakatifu, na mkumbukeni kama alivyo kuongoeni, ijapo kuwa zamani mlikuwa miongoni mwa waliopotea. Enyi mahujaji wa nyumba takatifu ya Mwenyezi Mungu, uangalifu wa hali ya juu na umakini unaotolewa na uongozi wa ufalme wa Saudi Arabia juu ya msikiti miwili na maeneo matakatifu, na uangalifu wa kipekee na umakini unaotolewa kwa mahujaji unaonekana katika vyombo vyake vya huduma na usalama, unawawezesha kutekeleza ibada zao za Hija kwa usalama, utulivu na urahisi. Basi inamlazimu Muislamu azingatie nidhamu, maagizo na miongozo inayoongoza Hija, kwani hayo ni sehemu katika kufika malengo ya sheria. Ni wajibu wa kidini, kimaadili, na ni tabia ya kistaarabu inayoonyesha moyo wa ushirikiano na nidhamu, na yana hakikisha mtiririko mzuri wa mahujaji na urahisi wa kutekeleza ibada za hija bila ya shida wala ukumu. Enyi mahujaji wa nyumba takatifu ya Mwenyezi Mungu, mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake, alisimama Arafa mpaka kuzama kwa jua baada ya kutoa hotuba na kuswali swala ya dhuhuri na alasiri kwa kuziunganisha pamoja na kusifupisha. Kisha akaenda Mustalifa na akaswali swala ya magharibi rakaa tatu na swala ya isha rakaa mbili kwa kuziunganisha pamoja. Kisha akakaa hapo usiku mzima mpaka akaswali swala ya alfajiri. Kisha akaswali swala ya alfajiri. Akakaa akimtaja Mwenyezi Mungu hati ilipopambazuka. Kisha akaenda Mina na akatupa vijiwe saba kwenye jamarat al-Kaaba. Kisha akachinja mnyama wake zawadi ya nyumba tukufu. Akanyoa kichwa chake na akajivua kwa kwanza kutoka katika ihram. Kisha akaenda kwenye nyumba tukufu na akazunguka al-Kaaba mara saba, tawaf al-ifada. Kisha akarudi Mina na akalala huko na akazitupia vijiwe mara saba, tawaf al-ifada. Kisha akarudi Mina na akalala huko na akasujudia vijiwe jamarat katika siku tatu za tashrik. Alizitupia jamarat vijiwe 21 kila siku, akianza na jamarat ndogo kisha ya kati, na akaomba baada ya kufanya hivyo. Kisha akaitupia vijiwe jamarat al-Aqaba. Vile vile aliruhusu kuharakisha kuondoka Mina katika siku ya pili ya tashrik, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu: na mkishatimiza ibada zenu za hija, basi mtajeni Mwenyezi Mungu kama mlivyokuwa mkiwataja baba zenu, au mtajeni zaidi. Na wapo baadhi ya watu wanaosema, Mola wetu mlezi tupe duniani, naye katika akhera hana sehemu yoyote. Na katika wao wapo wanaosema, Mola wetu mlezi tupe duniani mema na akhera mema, na utulinde kutokana na adhabu ya moto. Hao ndio watakaopata fungu lao kwa sababu ya yale walio ya chuma. Na Mwenyezi Mungu ni mwepesi wa kuhesabu. Na mtajeni Mwenyezi Mungu katika zile siku zinazohesabiwa, lakini Mwenyezi Mungu mwenye kufanya haraka katika siku mbili akarejea, si dhambi juu yake. Na mwenye kukawia pia si dhambi juu yake kwa mwenye kumcha Mungu. Na mcheni Mungu na ajueni kwamba nyinyi mtakusanywa kwake. Enyi mahujaji wa nyumba ya Mwenyezi Mungu, siku yenu hii ni siku njema ambayo Mwenyezi Mungu huwakomboa waja kutokana na moto na hujikurubisha ili kujifahiri mbele ya malaika kwa watu wa mkusanyiko huo. Basi sidisheni kumsifu Mwenyezi Mungu mtukufu, kumkumbuka, kumuomba na kumtukuza yeye aliyetakasika, kwani hizo ni miongoni mwa nyakati ambazo dua hujibiwa, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu. Na Mola wenu mlezi anasema, niombeeni nitakuitikieni. Enyi ewe Mwenyezi Mungu, tusamehe madhambi yetu, utufanyie wepesi katika mambo yetu, urekebishe dhuria zetu, utuingize peponi na utulinde kutokana na moto wa Jahannam. Ewe Mwenyezi Mungu, tukubalie hija yetu na utiifu wetu, na utusaidie kukushukuru, kukutaja na kukuabudu ipasavyo. Ewe Mwenyezi Mungu, boresha hali za Waislamu mashariki na magharibi ya ardhi. Ewe Mwenyezi Mungu, ziunganishe nyoyo zao, simamia mambo yao na panda mapenzi baina yao. Ewe Mwenyezi Mungu, simamia mambo ya ndugu zetu wa Palestina. Ewe Mwenyezi Mungu, wape chakula walio na njaa miongoni mwao, na wape makazi waliohamishwa miongoni mwao, na wape usalama wenye hofu miongoni mwao, na uwalinde kutokana na shari ya maadui zao. Ewe Mwenyezi Mungu, waongoze viongozi wa Waislamu katika kila lililo jema, na uwajalie kuwa miongoni mwa sababu za uongovu na uchamungu. Ewe Mwenyezi Mungu, muongeze mtumishi wa msikiti miwili mitukufu, Mfalme Salman bin Abdul Aziz, na mrithi wake wa kifalme mwana mfalme Muhammad bin Salman, na walipe malipo bora zaidi kwa yale waliyotoa na wameendelea kufanyia Uislamu na Waislamu. Ametakazika Mola wako mlezi mwenye utukufu mbali na yale wanayomzulia, na salamu juu ya mtume, na sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu Mola mlezi wa walimwengu wote, na rehma na amani za Mwenyezi Mungu ziwe juu ya mtume wake mwaminifu.